Välkommen till Kulturkrigens julkalender där vi reflekterar kort över någon kristna grundsannheter i efterföljelsen av Jesus.
Välkommen, välkommen. Idag är det 24 december och julaften. Och vi ska snacka om Jesus, eller närmare bestämt. Vi ska gå igenom juleevangeliet.
Mm-hmm.
Så vi ska läsa i kapitel 2, någon vers där, men låt mig ta bara en liten sån recap av vad det så skedde för detta. Alltså, det kommer ju historien om hvordan Johannes döparen blev født. Och grunden till att jag har det med var bara en god bro för det vi snackade om igår, nämligen att Bibeln är full av tegn och under och det övernaturliga. Och här ser vi igen att Zakaria, faren till Johannes döparen, han mötte en ängel som talte till honom. Och så blir ju konans Elisabet blir ju gravid vid ett mirakel. Och detta är liksom kännetecknar alltså alla bibelhistorier att det alltid är såna här övernaturliga ting, ting som inte är möjligt rent fysiskt och så talar Gud och säger att något ska ske som egentligen är omöjligt. Och så ser vi också att Johannes han blir fylld av den helige ande från mors liv och han får profetiska löften över livet sitt. Och så går det vidare till Maria och hurdan ängeln kom och mötte Maria och talte till hon. Och igen, en omöjlighet, ett mirakel, hon skulle bli med barn vid den helige ande. Och Gud, den ängeln säger också något om vad denne sönnen skulle vara. Han skulle vara Guds sön. Och att något om vad han var kallt till. Och så säger ju ängeln att det här med att för ingenting är omöjligt för Gud. Så är det en fantastisk historia om när Maria möter Elisabet så springer barnet i hennes liv och så börjar hon att lovprisa Jesus och så blir han dess fött och så vidare. Så det är liksom en baktappe i kapitel 1 och så ska vi då läsa i kapitel 2.
Vi ska resten läsa den 21 versen, kapitel 2, Lukas kapitel 2, vers 1-20. Det är på det mest klassiska, mest kända. När det säger juleevangeliet så är det gärna det en refererar till. Vi ska läsa oss igenom det och så ska vi snacka lite samman om det vi har läst. Och sånt, då hade vi varit en enda bättre podcast så hade vi nog lagt på något otroligt koselig musik medan jag läser, men det känner vi sannsynligtvis inte till att göra. Det skedde i de dagar att det gick ut befaling från kejsar Augustus om att hela världen skulle inskrives i mantal. Denna första inskrivningen blev hållt medan Quirinius var landshövding i Syria, och alla drog av sted för att låta sig inskriva var till sin by. Josef drog då från byn Nazaret i Galilea upp till Judea till Davids by Betlehem, sedan han var av Davids hus och ett, för att låta sig inskriva samman med Maria som var lovet bort till ham och som väntat barn. Och mens de var där kom tiden då hon skulle föda, och hon födde sin son den första födde. Hon svöpte ham och la ham i en krybbe för det var icke husrum för dem. Det var någon getare där i närheten som var ute på marken och hållt nattevakt över flocken sin. Med ett stod en Herrens ängel föran dem, och Herrens härlighet lyste om dem. De blev överväldet av rädsel, men ängeln sa till dem, frykt icke, se, jag förkynner dere en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag är det föttere en frälser i Davids by. Han är Messias, Herren. Och detta ska dere ha till tegn, dere ska finna ett barn som är svöpt och ligger i en krybbe. Med ett var ängeln omgitt av en himmelsk härskare som lovpriste Gud och sang, ära vare Gud i det höjeste och fred på jorden bland människor Gud har glädje i. Då änglarna hade förlatt dem och vänt tillbaka till himmelen sa getarna till varandra, la oss gå in till Betlehem för att se detta som har hänt och som Herren har kungjort för oss. Och de skyndte sig av sted och fant Maria och Josef och det lilla barnet som låg i krybben. Då de fick se ham fortalte de allt som var blivit sagt dem om detta barnet. Alla som hörte på undret sig över det getarna fortalte. Men Maria tog vare på allt som blev sagt och grunnet på det i sitt hjärte. Getarna drog tillbaka, de lovet och priste Gud för allt de hade hört och sett. Allt var slik som det var sagt dem. Det var juleevangeliet. Och det är ju väldigt uppmuntrande. Och det evangeliet om att Jesus kom till jord, eller fortellingen om att Jesus kom till jord, är ju såklart väldigt mycket mer än det här. Och Johannes snackar om att ordet var kjød, och det är många ting vi kan träcka in här. Men, på julaften så är det många som vill höra akkurat den versen här. Och därför tänkte vi att vi skulle ta utgångspunkt i det idag då.
Och detta är ju något som vi inte tog i begynnelsen av podkasten, men vi kan kanskje ta litt grann om det nå. Nemlig det som har med Guds natur og treenigheten å gjøre, og inkarnasjonen. For dette her er jo store, viktige ting i den kristne troa. Nemlig her at Gud ble menneske, og at Gud var 100% Gud og 100% menneske. At Jesus var begge deler. Og dette er jo en av de store mysteriene som det finnes ingen måte å forstå dette på logisk. Så dette er en av de tingene som vi bare tror er sant, fordi at Gud sier det, og Bibelen sier det. Og det var jo mye strid rundt dette her med Jesu natur i oldkirken, som er blant annet bakgrunnen for et stort tema i misjonsbefalingene, i de oldkirkelige bekjennelsene, trosbekjennelsene. Så dette med at Jesus, han var Gud, han er Gud. Jesus var med i skapelsen, og Jesus selv underviste jo blant annet av disse som han, etter han hadde stått opp igjen fra de døde, og så gikk han sammen med Emmausvandrerne, og så underviste han om seg selv i det gamle testamentet, utla skriftene om seg selv gjennom hele skriftene. Så vi ser om Jesus gjennom hele det gamle testamentet, ikke bare i Messias-profetien, men at Jesus faktisk dukket opp på forskjellige tidspunkt før han her kom til jorden som et menneske. Så det at Jesus er Gud, og det at Jesus også ble menneske, det ligger liksom som en slags grunngreie helt fra starten her i juleevangeliet.
Ja, det gjør det. Og når du snakker sånn som du gjør nå, så er det jo vanskelig å ikke med en gang begynne å tenke på Filippe Brevik, og vi kan ikke drive å trekke inn alle ulike vers, for da blir vi sittende i timesvis, for det her er så svære greier. Men det er vanskelig å ikke tenke på det når vi tenker på inkarnasjonen, Gud var et menneske, og i Filippe brevet 2, når det står om at han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og et menneske lik. Da han sto frem som menneske, da jeg forstår det videre, bare etter fødselen, da, men fornedret han seg selv og et lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd han til det høyeste, gitt han navnet over alle navn. Og det var hvor stort det er, det her faktum, at Gud ble menneske. Og det må vi aldri glemme når vi feirer jul. Gud ble menneske. Og hvis det er en setning som ikke berører oss på noe vis, så må vi bare be. For at det, vi må grunne på det her mysteriet. Altså, og det er noe fint med det å følge på at det er sesongene. I juletider så bør vi grunne på det. Inkarnasjonen, Gud ble menneske. Når det er påske, så bør vi fryde oss over evangeliet og grunne på oppstandelsen. Ja, det er noe fint med å følge de her sesongene sånn sett.
Og så ser vi i historien. Jeg har jo hørt jeg hører en del på en podcast som heter The Rest is History. Og han ene der, han er jo spesialist på antikken og på Romerriket. Og de snakker veldig ofte om keiser Augustus da. Og det er sånn morsomt for en kristen som har liksom, kan dette her juleevangeliet og Augustus, du bare forbinder liksom Augustus med liksom han som ble nevnt der da, i keiser Augustus. Men du forstod det sånn at keiser Augustus var jo den første på en måte litt sånn der romerske, virkelige romerske keiseren. Og før det så var det jo republikk, og så hadde du Cæsar og alt rotet som skjedde rundt der, men og det er jo Julius Cæsar begrepet keiser kommer fra, men det var på det, han som brøt med republikken, romerske republikken, og ble diktator først, men det var først keiser Augustus, så var den virkelige, fullblodige romerske keiseren som alle de andre etterpå er modellert etter. Så det er så fascinerende at det som var en så stor event i Romerriket, at det var akkurat da Jesus ble født. Det er så interessant når de snakker om Romerriket og tenker på at her var det Jesus ble født inn i. Det står også at Jesus at i tidens fylde. Og det er noe med at det var ikke tilfeldig hvor tid Jesus kom. Han kom inn i Romerriket i tiden av romersk okkupasjon, men der det også var et felles gresk språk. Det var noen som kunne latin også, men hovedsakelig gresk. Det var Alle har sikkert hørt om at alle veier fører til Rom. Så romerne de bygget jo veier overalt i sitt rike, som gjorde at det var lett å komme seg fra et sted til sted. Så både det med språk og transport og sånne ting gjorde det at det kanskje aldri før i historien hadde vært mulig å nå ut med evangeliet så, om det, så langt som akkurat i denne tiden her. Og det tror vi har noe med saken å gjøre. Så dette her med at det gikk ut en befaling fra keiser Augustus, det er ikke helt tilfeldig at Jesus kom akkurat på denne tiden her.
For å ta det fra en helt annen vinkel, da. En ting jeg syns er interessant med denne historien, her, er hvordan du finner en parallell til oppstandelsen. På flere ting, for så vidt, men det jeg har lyst til å trekke fram akkurat nå, det handler om at her var det gjeterne som fikk budskapet. Vi vet på den tida her, så var gjetere var lavt på rangstigen. Det var ikke noen vel ansatte yrkesgruppe. Ikke en gruppe med veldig høy troverdighet. Men det var dem som fikk åpenbaringa. Det var dem som fikk beskjeden. Det var dem som fikk kunngjøringa fra Gud sjøl, fra himmelen. Det var dem som fikk kunngjøringa. Jesus er født. Og når vi går til oppstandelsen, da ser vi hvem var det som fikk kunngjøringa om at Jesus har stått opp. Og det var en kvinne. Og på den tida der, kvinne, lavt på rangstigen, et vitnesbyrd som ikke var til å stole på. Det var sånn de var ansett. Det er bare helt utrolig fascinerende at både ved Jesu fødsel og Jesu oppstandelse, så er det noen som er lavt på rangstigen, noen som har et vitnesbyrd som ikke blir ansett som verdifullt. Det er dem som får sjølve kunngjøringa fra Gud om at her har det skjedd noe stort. Altså, hvorfor i all verden kunne han brukte ikke på de beste kanalene, han brukte de verste kanalene,
Ja.
både med fødsel og med oppstandelse.
Han kom ikke til de rikeste, han kom ikke til de mektigste, han kom ikke til de som var lengst oppe i systemet først. Og dette er jo veldig bra å dra inn litt om de kulturkrig-kontekster. For vi snakker imot marxismen, og vi snakker imot feminismen. Og det interessante er at det er jo egentlig litt dumt at vi må gjøre det, men det er jo fordi at marxismen drar inn de fattiges opprør og kamp mot de som er over. Mens det kommer aldri Jesus. Det bekrefter aldri Jesus. Det er på en måte ånden i det, denne kampånden i det som er problemet for oss. Og feminismen igjen er på en måte en sånn kampgreie imot menn. Kjønnskampen. Og det blir òg imot Guds skaperordning og Guds tanke om at det skal være enhet mellom mann og kvinne. Så derfor kritiserer vi jo disse tingene her, og i kulturkrigen så på en måte har vi dratt mange av disse tingene veldig langt. Men Bibelen er samtidig veldig tydelig på at han løfter opp de fattige. Løfter opp kvinnene. Løfter opp de som er liksom utenfor samfunnet. Og gir verdi til de. Og Jesus åpenbarer seg for de, og her så ser du at englene kom nettopp til de. Og nettopp derfor er det kanskje lett å falle for en del av disse ideologiene. Men utfordringen med det er at de skaper det er denne klassekampgreien, det er denne krigsgreien og opprørstingen, å bryte alle rammene som Bibelen er veldig tydelig imot. Mens hjertet for de utslåtte, hjertet for de svake, hjertet for de som har lav status, det er faktisk en veldig kristen tanke. Og det ser vi igjen her, som du sier, da, i både juleevangeliet og i oppstandelsen. Så dette trenger vi å løfte opp. Det er en del av en kristen forståelse av at vi eleverer, vi løfter opp de som har lav status, og Gud gir verdi til dem.
Ja, og det er på en måte en del av hele det her evangeliet om at Gud kommer til den som ikke fortjener det. Så det er evangeliet. Altså det handler ikke om hvem som fortjener det. Det handler først og fremst om hans respons. Eller hans respons, ja. Det er om hans handling. Det er vi som responderer. Det er ikke han som responderer. Han
Hans
initierer.
initiativ.
Ja, det er hans initiativ, og vi responderer. Og det er det som går igjen og igjen. Han tar initiativ. Han bøyer seg ned. Han blir menneske. Han kommer til de fattige, osv. Og det er bare nåde på nåde på nåde. Alt det her er bare nåde. Altså, det er nåde mot gjetere, nåde mot kvinner, men det er nåde mot alle. Nåde mot hele menneskeheten. At Gud i det hele tatt ble menneske.
Og det er jo, det sier så mye om dette her. At Jesus kom midt inn i vår verden. Hele inkarnasjonen, det er en sånn proklamasjon av dette med at han kom for å søke, for å oppsøke det som var fortapt. Han kom for å søke og frelse. Så evangeliet er ikke vårt initiativ, det er ikke vi som strakk oss mot Gud, men det er han som strakk seg til oss, det er han som kom til oss. Og det er jo egentlig en helt unik ting at en hellig, allmektig, rettferdig Gud skulle være den som på en måte strekker seg mot menneskene, mens religionen gjennom hele historien har alltid vært mennesker som har strekt oss mot Gud og prøvd å måtte nå opp. Så er evangeliet det at han strekker seg til oss. Og så eksemplifisert her gjennom at han kommer med sin herlighet og med disse englene til de som er lavt i samfunnet og har lav status. Og så er det et interessant ting at det er også et element av tro hele tiden. Han kunne åpenbart seg tydelig og klart for alle mennesker samtidig, og en gang skal han gjøre det, når med dommens dag skal alle se han, og hvert kne skal bøye seg. Mens gjennom historien før det, så ser du at han alltid åpenbarer seg for enkeltmennesker, og han åpenbarer seg der og der og der, som gjør at vi må alltid velge å tro. Til og med når Gud talte til Jesus med en hørbar stemme, så var det sånn at det var forskjellig hvordan folk opplevde eller oppfattet det som skjedde. Så det har mye med hjerte å gjøre. Og jeg tenker at når disse her gjeterne springer rundt og forteller hva de har opplevd, så ligger det en liten sånn her, det er noe støtende i det. Og evangeliet er alltid det. Det prøver hjertene våre. Skal vi høre på disse her folkene her, hva de sier? Hvorfor skulle liksom Gud komme med sin herlighet og vise oss engler og englekoret i himmelen for denne gjengen, liksom? Hvis Gud ville gjøre noe, så hadde han gjort det for meg. Og det er liksom, det er et eller annet med Betlehem, det er noe med gjeterne, det er noe med stallen, som er en sånn proklamasjon av at det støter. Evangeliet er litt støtende, og Gud kommer liksom inn i det usannsynlige, det lave, det svake.
Ja, og det gir meg også en sånn utfordring til meg selv, og forhåpentligvis til alle som hører på, om at i vår hverdagslige, daglige etterfølgelse av Jesus, så trenger vi å kjenne han så godt at vi klarer å gjenkjenne han gjennom mennesker som kanskje, det kanskje ikke er åpenbart for oss at er bærere av han. Men det at vi kan klare å gjenkjenne. For det må ha vært utfordrende for folk på den tiden der. Når det kommer noen gjetere og begynner å rope ut om at Messias har blitt født, eller når det kommer noen kvinner og roper ut om at Jesus har stått opp. Det må ha vært ganske utfordrende i den konteksten der. Og det å bare tenke, jeg har ikke noe veldig godt eksempel på nøyaktig hva det skulle vært i dag, men dessverre tror jeg det er nok arroganse i oss alle, til at av og til så tenker vi at jeg trenger ikke å høre på denne den personen på grunn av det og det og det. Men det å lære oss til å gjenkjenne Jesus, det får meg til å tenke på historien i slutten av Johannes evangeliet, når Jesus viser seg for disiplene igjen helt på slutten der. Sånn at de er betuttet og har dratt ut for å fiske, og Jesus han er på stranda, og de kjenner han ikke igjen, og så spør han, har du fått fisk? Og han sier nei, og så sier han, nei, man kaster garnet på andre siden, og hele pakken der, og så får jeg masse fisk. Og da de da skulle, de hadde fått så mye fisk, så står det i Johannes 21, vers 7, da står disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter, det er Herren. Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg og kastet seg ut i sjøen. Men poenget mitt her er at de kjente han ikke igjen. Men den som plutselig kjente Jesus igjen, det var Johannes. Det var den disippelen som Jesus hadde kjær. Det var den disippelen som lente seg inn til brystet ved siste måltidet. Og det er den som kanskje var tettest på Jesus av dem alle, mens han vandret på jorda, det var den personen som før alle andre klarte å gjenkjenne den personen der, det er Jesus. Og det er sånn en utfordring til oss også, det her, med å klare å gjenkjenne Jesus.
Ja, nydelig. En ting som er sånn rart med juleevangeliet, det er det at siden vi alltid gjennom hele vårt liv har hørt det, liksom settingen av desember og mørkt og kaldt og kanskje litt snø og julesanger og sånn, så blir det på en måte romantisert, sant? Og det er litt umulig å unngå. Men for meg så var det plutselig en oppdagelse for en del år siden at jeg plutselig leste gjennom Lukas 1 og 2 på et helt annet tidspunkt på året. Så plutselig så var ikke julesangen og snøen og julestemningen der og lukten av pinnekjøtt. Og da slår det meg plutselig at dette her er jo en utrolig crazy historie av en sånn overnaturlig inngripen fra Gud, som skjedde liksom midt i deres hverdag. Altså, de hadde jo ingen julestemning når dette skjedde. Snø var det heller ikke. Og mest sannsynlig skjedde det ikke i desember heller.
Ja.
Så liksom plutselig, her har du bare noen gjetere ute, og så plutselig så åpner altså himmelen seg. Først står det en engel der, men så åpner himmelen seg, og det er en himmelsk hærskare. Altså, vi snakker her om det heftigste, på en måte, åpenbaringen av himmel og engler noen gang, kanskje før i historien. Og det eneste som kan nærme seg, er jo på en måte det Johannes ser, som beskriver Johannes' åpenbaring. Men det er liksom himmel åpner seg for disse her gjeterne. Vi vet ikke hvor mange de var engang. Og
Nei.
så får de se altså tusenvis av engler. Plutselig så bare blir øynene deres åpne, og Guds herlighet åpenbarer seg, og de tilber Gud. Disse englene tilber Gud. Altså, det må jo være en helt vanvittig livsforvandling. Hva var det som skjedde med disse her gjeterne seinere, liksom? Dette må jo ha forandret deres liv for alltid. Så det er jo en heftig historie, som kanskje er litt lettere å forstå når du tar vekk litt av liksom disse juleelementene og romantikken rundt det.
Ja, og det er jo noe, det er en klar si, kobling til Johannes' åpenbaringen med det her innblikket inn i himmelen, innblikket inn i tilbedelsen der. Jeg er faktisk i Johannes' åpenbaring i min daglige bibellesning akkurat nå. Så det er bare 2 dager siden. La oss Johannes' åpenbaring 4 og 5 med lovsangen i himmelen. Så jeg tenkte på det når jeg la oss det nå. Bare sånn, om det der er jo det er bare akkurat det. Vet du. Det er mye, nå får jeg lyst til å snakke mye om lovsangen i himmelen, for det har jeg tenkt en del på i det siste. Det her enorme fokuset på at Gud er lammet er verdig, og Gud er hellig. Det får være en egen episode, men det har jeg tenkt mye på de dagene her.
Ja, så engler, vet du. Det står masse mer om engler i Bibelen enn det vi tenker. Vi tror jo at engler fins. Og at de er satt til å assistere de kristne, til å tjene de som skal arve frelse, står det i Hebreabrevet. Mens noen ganger så velger Gud at de skal få vise seg synlig og fysisk. Og det ser vi ikke gjennom apostlenes gjerninger òg, etter Jesu død, oppstandelse og fødsel. Men det skjer fortsatt i dag, det òg. Så dette her med bevisstheten av engler, nå henger vi liksom engler på juletreet, men engler fins, og engler åpenbarer seg fortsatt i dag, og Gud snakker gjennom engler. Og så tenker jeg på, det står jo der i vers 15 her, at gjeterne sa til hverandre, la oss gå inn i Betlehem for å se dette som Gud har hendt, og som Gud har kunngjort for oss. Og så løpte de inn. Så dette her liksom, ja, dette forandret livet deres. Det gjorde det, det fikk konsekvenser, da. Når du får en åpenbaring av Guds herlighet, du får en åpenbaring av at Gud taler, og av engler, av himmelen, så får du får en effekt i livet ditt som fører til handling. Og det hadde vært veldig interessant å bare høre med, hvis disse her folkene ble etterfølgere av Jesus, og høre litt sånn her, hvordan preget det livet deres for alltid at de fikk både se disse englene, og så fikk de være blant de første som faktisk fikk se Jesus Kristus som baby. De fikk se hans herlighet midt i en setting av fattigdom og enkelhet.
Men tenk på den her voldsomme kontrasten da, fra vers 9 med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet. Bare der kan du stoppe. Herrens herlighet, det er heftige saker. Bare lese om tempelet, det, så skjønner du at Herrens herlighet er heftig. Herrens herlighet lyste om dem, så ble de overveldet av redsel. Og så, i vers 13, med ett engle, var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud. Ok, så hele den greia her må være helt sånn vanvittig opplevelse. Og så går han derfra til en stall og en liten baby. Kontrasten er så gigantisk! For han så majestetisk ut av en annen verden til et lite barn. Til en liten baby. Og begge deler er Gud. Er ikke det heftig? Begge
Ja, det er
deler
heftig,
er
heftig.
Gud. At man liksom tenker på kontrasten. Begge deler er Gud.
Og så òg en interessant ting som skjer gjennom hele Bibelen, det er dette med at når Gud taler om noe, og Gud gjør et mirakel, sånn at Jesu fødsel, at han ble et menneske, unnfanget ved Den hellige ånd, gjort mirakel. Det er det heftigste miraklet. Så blir det alltid bekreftet gjennom profetiske ord. Det er veldig interessant. Det går liksom igjen og igjen. Så Maria, sant, som har hørt engelen sjøl, og Gud har talt til henne, og så skjer dette. Gud talte til Josef i en drøm. Og så kommer de, og så får de òg en bekreftelse av Elisabeth, om det som var i hennes mage, det var født av Gud. Og så kommer de her igjen, og så blir dette barnet født, og så kommer plutselig disse gjeterne inn og forteller igjen, en sånn profetisk bekreftelse om det som har skjedd. Og det er så interessant, for det er et sånt mønster som kjenner igjen fra mitt eget liv, og vi kjenner det igjen fra Bibelen, at når Gud gjør noe, og når Gud taler, så kommer det alltid mange sånne profetiske bekreftelser om det. Og så står det at alle disse tingene som skjedde, sant, og ble sagt, det tok Maria vare på og grunnet på det i sitt hjerte. Og det er en sånn utrolig fin ting, da, at hun tar vare på de tingene som skjer, og de tingene som blir sagt av Gud, og de profetiske ordene og bekreftelsene som kom.
Det er veldig mye bra vi kan si, altså. Når vi har snart hoppa i 3 ganger så lang tid som de andre episodene. Men det var jo planen, uten at vi sa det når vi starta. Så var jo planen at vi sannsynligvis kom til å gå over 10 minutter for den siste her. Når vi snakker om Jesus, så tillater vi oss det. Men vi oppfordrer alle til å lese grundig gjennom hvordan det gikk for seg når Gud ble menneske. Og tenk på det gjennom jula, gjennom juleferien. Grunn på det, be over det. Be om åpenbaring. Takk. Tenk på det helt til du kjenner at du blir takknemlig.
Og for å avslutte med det, for vi er jo veldig fokusert på evangeliet, og juleevangeliet, det er òg evangeliet. Hvorfor var det Jesus kom? Jo, han kom for å oppsøke, for å søke og frelse det som var fortapt. Det var derfor han kom til jorden. Som en baby, som et menneske. Og som jeg talte på i fjorårets julegudstjeneste, så varer julen helt til påsken. At alt dette peker videre fram på Jesu død og oppstandelse, hans soning for synd, og at vi alle sammen, de som tar imot han, skal få bli Guds barn. Og det er jo essensen av og juleevangeliet, og det vi feirer i dag på julaften.
Amen. Det er en god avslutning. Så sier vi god jul.
God jul!